Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Domnevni incident na meji z Italijo, po mnenju ministra Hojsa, umetno ustvarjen, premier Janša dal primerjavo z letom 1994 in afero Depala vas.
V ponedeljek sprostitev maloobmejnih prehodov s Hrvaško.
Bo tudi Slovenija v primeru drugega vala uvedla mobilno aplikacijo za sledenje?
Vreme, jutri pretežno jasno in poletno toplo. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Notranji minister Aleš Hojs je ob robu obiska v Metliki izjavil, da je bil domnevni incident na meji z Italijo, ko naj bi slovenski vojak s puško ustavil sprehajalca, umetno ustvarjen. Kot je znano, trenutno poteka preiskava dogajanja, do katerega naj bi prišlo 7. maja na gozdnatem območju občine Hrpelje-Kozina. Preiskavo vodi obveščevalno-varnostna služba na Ministrstvu za obrambo. Notranji minister meni, da je naloga vsakega, ne samo vojaka, da preprečuje kazniva dejanja. Ob tem je izjavil kritiko medijem, ki so po njegovi oceni včeraj izjemno zavajali pri poročanju.
Torej, informacije o tem, da vojska ne bi smela nositi orožja, so neresnične. Tudi neresnično to, da bi morali vojaki neprestano biti skupaj z policistom. Torej, sodelovanje vojske tudi v neuporabi 37. člena pomeni, da je vojska pod usmerjenjem in nadzorstvom policije in tudi v teh primerih je vojska tam bila pod takim nadzorom.
Hkrati je napovedal, da bo državnemu zboru znova predlagal sprožitev 37. člena zakona o obrambi, ki bi vojakom na meji dal policijska pooblastila, če bo intenzivnost migracij spet večja. Predsednik vlade Janez Janša se je po zadnjih podatkih na dogajanje odzval na Twitterju. Zapisal je, da gre za insceniran incident za diskreditacijo slovenske vojske, v ozadju katerega so kadri globoke države v tožilstvu, policiji in medijih. V komentarju je še dodal, da je to kot leta 1994 in afera Depala vas. Opozicijska LMŠ je med tem vložila zahtevo za sklic seje parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Notranji minister je napovedal, da bo vlada na današnji dopisni seji s 15. junijem sprostila prehod maloobmejnih prehodov s Hrvaško, kar bo olajšalo lokalni promet. Obisk, med katerim se je Hojs med drugim srečal z metliškim županom Darkom Zevnikom, je bil namenjen mejni in varnostni problematiki na tem območju.
Kot si vidite sami, je nekako sama infrastruktura mejnega prehoda zadostna, dovolj velika. Bomo pa poskušali na organizacijski plati, torej predvsem v dogovoru z hrvaškimi varnostnimi organi, vzpostaviti to, da bi oni ob špicah oziroma v tistih kritičnih urah pojačali svoje moštvo, kar bi v bistvu posledično pomenilo, da bodo kolone na naši strani manjše. Izpostavil bi še eno stvar, za katero moram reči, da se že kar vnaprej zahvaljujem tudi Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pa precej vezana seveda tudi na nas, torej na policijo. To pa je prevoz kamionov preko vahte oziroma preko Gorjancev. Verjamem, da bo Ministrstvo za infrastrukturo naredilo napor in morda našlo rešitev tudi v to smer, ki je na nekaterih mejnih prehodih že veljala, torej da se prevoz oziroma promet kamionov na tej cesti Novo mesto Metlika omeji oziroma da se ne dopusti vožnja vsem večjim kamionom.
Socialni partnerji na današnji seji ekonomsko-socialnega sveta niso dosegli soglasja v predlogu novele zakona, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih. Sindikati ustrajajo pri zaprtju, medtem ko delodajalci in vlada predlagajo, da se problematika uredi v dialogu med sindikati in delodajalci. Trgovinska zbornica predlaga, da bi trgovine ostale odprte in da bi sindikati v roku 6 mesecev skušali doseči dogovor. Sindikalno stran so povabili na pogovore, ki bodo prihodnji četrtek. Skandinavske države se vse bolj zapirajo pred Švedsko, ki ima med njimi največ smrtnih žrtev COVID-19 in tudi največ okuženih. Potem, ko sta Danska in Finska odprli meje za vse države razen Švedske, je temu modelu danes sledila še Norveška. V Evropski uniji se medtem čedalje bolj širi uporaba mobilne aplikacije za sledenje stikom okuženih z virusom. Aplikacijo po neuradnih informacijah trenutno uporabljajo Avstrija, Češka, Italija, Poljska, Francija in Madžarska. Javno so jo napovedale še nekatere druge članice. Da Slovenija trenutno ne potrebuje tovrstne aplikacije, je v Bruslju povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant. Če oziroma ko bo prišel drugi val okužb, pa bi bilo po njenem mnenju dobro, da je aplikacija že razvita, in sicer do te mere, da omogoča varnost podatkov. Uporaba aplikacij mora biti prostovoljna in časovno omejena na čas trajanja pandemije.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Združene države Amerike so zajeli protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju. Sprožila jih je smrt temnopoltega Georgea Floyda med nedavno aretacijo. Na spletnem portalu Domovina trenutne razmere čez veliko lužo spremlja komentator Peter Merše. Poklicala ga je Helena Križnik.
Peter Meršek, dober dan.
Pozdravljeni.
Gospod Meršek, v ZDA v ospredje stopita vprašanji rasizma in policijskega nasilja, je v večjem delu medijev običajno bolj ali manj prikazana le ena plat medalje. Zdi se, da je tudi zdaj tako. Kaj je tisto, kar bi še morali vedeti, da bi razumeli to zadnje dogajanje v svetovni velesili?
Ja, jaz mislim, da je ena pomembna zadeva, ki se ne zavedamo, da ta razlika, oziroma ta domnevni strukturni rasizem nekako ne izvira pretežno iz policije, ampak iz drugih razlogov. Namreč, če pogledamo statistike policije, kažejo, da policija ne obravnava bistveno drugače temnopoltih kot ostalih, ampak predvsem gre za to, da temnopolti predstavljajo tok večji delež populacije, ki povzroča razna kriminalna dejanja in so zato posledično toliko več obravnavani strani policije. Tako da vprašanje tega domnevnega rasizma je bolj v razlogih, zakaj so temnopolti toliko bolj vključeni v ta kriminalna dejanja, torej zakaj so toliko bolj pogosto povzročitelji teh dejanj, kot pa da bi jih policija toliko bistveno drugače obravnavala.
Kaj pa so torej razlogi oziroma kateri so ti razlogi?
Zagotovo eden glavnih je to, da pač so v teh črnskih soseskah nekako pogoji za življenje slabši, živijo v revnejših, predvsem pa tudi družinske razmere so bistveno drugačne, recimo ogromen delež temnopoltih otrok odrašča brez prisotnosti očeta in tudi nekako te politike, ki naj bi domnevno pomagale temnopoltim, da bi se iz tega cikla rešil, pravzaprav to zadeva še poglabljajo, se pravi recimo neke ideje, ki jih danes slišimo o definanciranju policije, o celo razpustitvi policije v Minneapolisu, kot so nekako napovedali v mestnem svetu Minneapolisa, v bistvu gre ravno v napačno smer, torej ta cikl revščine še poglabljajo, delajo v bistvu še bolj ranljive za napade tolp, ki so pogostejši v teh soseskah in enostavno jih delajo bolj odvisne od neke socialne kore, kar spet vodi v nov cikl obupa, nov cikl težav, ne, iz tega sledijo.
Komu pa ustrezajo ti težave temnopoltih?
Če pogledamo temnopolte kot volilno telo, v približno 90% volijo demokrate in tudi v večini mest, kjer predstavljajo večjo populacijo, vladajo nekako demokrati. Upoštevati treba tudi pri teh protestih oziroma teh izgredih, ki so zdaj, da smo v volilnem letu, novembra, so predsedniške volitve in demokrati skušajo na vsak način doseči, da slučajno Donald Trump ne bi doživel še ene ponovne izvolitve. Tako da lahko gledamo na to tudi v luči predvsem recimo nekih političnih dogajanj čez lužo. Hkrati pa moramo poštevati, da demokratom ni prav velikim interesu, da bi se temnopolti izvili iz tega cikla revščine, ker potem ne bi bili več odvisni od države, ki jo pač oni potem ponujajo kot rešitev.
Priznati je treba, posnetek aretacije Georgea Floyda je pretresljiv, čeprav gre za človeka, ki je med drugim sedel zaradi oboroženega ropa in posedovanja kokaina. Ravnanje policista nima opravičila, to ravnanje je obsodil tudi predsednik Donald Trump. Podobni incidenti oziroma tragedije so se dogajali oziroma dogajale tudi v preteklosti. Gre torej za zelo resno problematiko ali za kaj drugega? Zakaj tudi recimo ostale zgodbe ne odmevajo? Bi se javnost odzvala tako glasno, če bi šlo na primer za pripadnike kakšne druge rase?
Glede, policija v Ameriki ima določene težave z načinom obravnave ljudi. Verjetnost za neke težave, ne, so večje kot v drugih državah, recimo v Evropi, je načeloma vsaj v večini primerov policija nekako bolj profesionalna, pa vsaj v večji meri. Tako da definitivno policija ima določene probleme. Težko bi pa rekel, da so ti problemi rasni. No. Ker statistike kažejo, da pravzaprav bo beli kriminalec imel 25% večja verjetnost, da bo recimo ustreljen strani policista kot pa temnopolci. Tako da v tem smislu težava v policiji sicer do neke mere tudi je, mogoče ne tako velika, kot želijo prikazati. Tako da neke spremembe načina obravnave osumljencev bi gotovo bila na mestu, da se ne gre slepiti. Tudi sama tragedija, ki se je zgodila 25. maja, ne, je neopravičljiva in tudi v vsaki policiji se najde kakšno gnilo jajce, ampak zdaj, da je pa to razlog za recimo razpustitev policije, se zdi pa tako bizarno, če jo rečem.
Torej, podatki kažejo povsem drugo sliko kot poročanje medijev v tej trenutni situaciji.
Ja, lahko bi tako rekel. No. To poročanje medijev je v tem primeru v glavnem pretežno politično motivirano. Ne. Ta politična motiviranost se pokaže predvsem v luči novembrskih predsedniških volitev, zato tudi skupaj s karanteno in še vsem ostalim so ti protesti, ki se dogajajo zdaj, toliko bolj agresivni, toliko bolj divji kot mogoče preteklosti. Vse, če se spomnimo, vse protesti so bili že prej, ker vsakič, ko pride do nekega incidenta, ko nek policist dejansko neprimerno recimo ravna nekim temnopoltim osumljencem, kar se konča recimo z njegovo smrtjo, kar je neopravičljivo, ampak v tem primeru to se zgodi vsakih par let, so potem veliki protesti, smo pač te so do zdaj največji, ker se nekako so sešteli ti faktori od karantene do volilnega leta in histerije, ki jo v sklopu tega ustvarja celotna družba in mediji.
Demokrati v kongresu so že predlagali reformo policije, omenili ste, pojavila se je tudi pobuda o dozemanju sredstev policiji, celo ukinitvi policije, kam bi to pripeljalo, ste tudi že nakazali, ki je torej treba iskati rešitve v izgredih, vse splošnem ropanju in požiganju, čemur smo priča zadnja dva tedna, gotovo ne.
Ideje, ki so v smislu oddajamo sredstva policiji in jih damo raznim, oni temu pravijo, v skupnost usmerjenim politikam, po domače rečeno, to so razni nevladniki, s katerimi imamo tudi v Sloveniji izkušnje, da so predvsem dobro plačeni, pa nič neke koristi ni od njih, razen kadar je treba na poziv protestirati, so pa seveda zelo poslušna vojska. Ne, tako da v tem smislu jaz vidim to kot pač način, kako bi isto kanalizirali sredstvo neke te politike. Zdaj, kaj pa bi bilo dejansko pomembno sprav izenačiti izhodiščne možnosti za te otroke, ne, v smislu, da imajo tudi temnopolte soseske dostop do kakovostnih šol, da recimo, če smo že gledali pri tem, v Ameriki imajo že vrsto let razne oblike pozitivne diskriminacije, recimo z lažjimi sprejemnimi izpiti za temnopolte na univerzo kot za druge, ne, oziroma predvsem kot za belopolte. In posledica tega je v bistvu še večji rasizem, ker lažje naredijo univerzo kot drugi, so potem manj usposobljeni za delo, jih delodajalci na podlagi kompetenc tudi ne zaposlijo in seveda smo zdaj spet v novem krogu domnevnega rasizma, ki ga je treba naslavljati z novimi politikami pozitivne diskriminacije, ki vodijo v končen krok novih demokratskih politik. Ne. Tako da se pravi izenačiti začetni položaj za vse otroke, tako temnopolte kot belopolte, zagotoviti res. Naslednje preganjanje tudi recimo razne te pregoni oziroma lovne čarovnice v primeru, ko se karkoli zgodi, kakšnemu temnopoltemu v bistvu pomeni, da policija manj aktivno posega v te soseske in omogoča pravzaprav tolpam, da bolj prosto izvajajo teror nad njimi in še slabše življenjski standard, recimo, na poti. Tako da imamo neke primere, lahko bi rekel, rasizma, ampak pojavlja se bistveno drugje, kot ga recimo želijo slikati v večinski mediji. In pa recimo, kot rečeno, družinske probleme, ogromno otrok, ki odraščajo brez očetov, potem iščejo neko to očetovsko potrditev varnost v tolpah. Ne. Se pravi, te vodje tolp potem nadomeščajo tem otrokom njihove očete, ki jih nimajo. Ne.
Mogoče še to, gospod Mrše, potrečeno smrt temnopoltega Georgea Floyda je sprožila množične proteste, ampak ne le čez veliko lužo, torej ne le v ZDA, ampak tudi drugod po svetu. Razširili so se ti protesti tudi v Zahodno Evropo, ob njih prav tako vandalizem. Kaj vse to sporoča, kaj nas ob tem lahko skrbi?
Ja, zagotovo nas lahko skrbi, da v naši družbi postaja za določeno skupino ljudi normalno, da lahko protest izražajo z uničevanjem, požiganjem, ropanjem. To je nek padec kulture, bi lahko rekel. Lahko nas skrbi tudi v bistvu podžiganje tega strani mainstream medijev, ki recimo lahko vidimo, ko gre za en primer brutalnosti v eni najbolj demokratičnih držav, imamo proteste po celem svetu, hkrati istočasno lahko spremljamo bistveno hujše primere brutalnosti in pa odrekanja svobode, primer Hong Kong v Afriki, pa tudi v Evropi recimo, ko v določenih merah pada svoboda govora, pa ni opazati te histerije ali pa vsaj neke kritične, zares kritične misli, ki bi recimo ljudi navdala z nekim protestniškim recimo nabojem. Ne. Se pravi, je videti, da je precej zadeva instrumentalizirana, no, za določene koristi, določene politike.
Če torej potegneva pod črto ta tragičen dogodek, je bil pravzaprav zlorabljen za politični boj.
Zagotovo bi lahko rekel, definitivno tragičen dogodek, ampak še bolj pa lahko vidimo, zdaj, kam se zadeve pripeljale, tako da ja, velika zloraba, pravzaprav osebne tragedije za politične namene.
Gospod Peter Merše, iskrena hvala za ta pogovor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Benečiji, v Župnijski cerkvi v Špetru, bo jutri zvečer znova sveta maša v slovenščini, ki jo podaroval monsignor Marino Kvalica. Tedenska evharistična daritev združuje in povezuje vse benečane, ki želijo moliti in peti v maternem jeziku. V času, ko maš zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije ni bilo, to je bilo od februarja do sredine maja, je monsignor Kvalica dobil veliko sporočil rednih in občasnih obiskovalcev te svete maše. Ljudje so izražali željo po duhovni hrani, ki napolni človekovo življenje in uresniči njegova najgloblja hrepenenja. Monsignor Kvalica je še zapisal, da so bila vsa sporočila dokaz, da je sveta maša, in kar je z njo povezano, notranja človekova želja po polnejšem življenju. Sobotne svete maše v Špetru so tako znova od 30. maja naprej ob 18. uri in 30 minut.
Ponoči bo precej jasno, pravi vremenska napoved, jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le v Posočju občasno bolj oblačno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da se bo v nedeljo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in tudi v torek bo precej oblačno, še bodo možne manjše krajevne padavine. Vreme po državi ob 18. uri, Ljubljana, 23 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Maribor 26, Koper 23, Novo mesto, jasno 25, piha zahodnik v sunkih do 36 km na uro. Celje 26, Murska Sobota jasno 27, Bovec 20. Vrhnika prav tako 20, Kočevje 22, Bohinjska Češnjica 22, Ravne na Koroškem 26, Pohorje 21, Babno Polje 18 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Prometne nesreče so se zgodile na primorski avtocesti med Brezovico in Logom proti Kopru, Promet je oviran na odstavnem pasu. Prav tako na primorski avtocesti se je nesreča zgodila tudi na razcepu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Ljubljani, tam je promet oviran. Na hitri cesti skozi Maribor pa se je nesreča zgodila pred pokritim vkopom Maribor iz smeri Šentilja proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane ter Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar. Tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.